Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Eliško, teda musím říct, že tak smíšené pocity, jako mám z dnešního rozhovoru, jsem už dlouho neměla.
Pozvali jsme si do studia Marka Petráše, což je vakcinolog a muž, který vedl vědecký tým, který se podílel na vývoji české vakcíny.
To je ten projekt, který loni v květnu velkolepě ohlásil premiér Andrej Babiš, aby ho následně v listopadu po první fázi výzkumu jako zbytečný zastavil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Bouři ale před pár dny vyvolalo náhlé oživení projektu, kdy vláda na jeho pokračování přislíbila 250 milionů korun.
To ale vyvolalo bouři mezi odborníky, z nichž mnozí považují projekt za zbytečný a divili se i tomu, že vláda o pokračování rozhodla bez odborné oponentury. A na základě obecného dvoustránkového dokumentu, k jehož autorství se ani nikdo nehlásí.
No a Marek Petráš nám v tom tedy příliš jasno neudělal. Se slovy, že situace se pořád vyvíjí, začal poměrně překvapivě mluvit o tom, že projekt vývoje české vakcíny by mohla nahradit spolupráce s Izraelem. Česká delegace pod vedením premiéra Andreje Babiše tam totiž podle něj předdomluvila vědeckou spolupráci, která by měla skončit výrobou vakcíny podle izraelských výzkumů na našem území.
Popravdě ty jeho informace zněly tak trochu chaoticky. Ani já nedokážu říct, co by měl být ten jasný výsledek, ale posuďte to sami.
Česko by mohlo pokračovat ve vývoji vlastní vakcíny. Vláda předběžně souhlasila, že by na další vývoj mohla dát až 250 milionů korun. Má to ale smysl? Vítám vás u dnešního rozhovoru Seznam zpráv pro podcast Ptám se já. A mým dnešním hostem je Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se na vývoji vakcíny loni v létě a na podzim podílel. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Než se dostanu k vakcíně samotné, vy jste se dnes v noci vrátil z Izraele, kde jste byl na cestě společně s delegací premiéra Andreje Babiše. Jaké jsou výsledky? S čím jste se vrátili z Izraele zpět?
Tak já bych řekl, že zatím ty výsledky samozřejmě jsou jenom rámcový. Šlo zejména o jistou nabídku ze strany Izraele, která je velmi lákavá. To se přiznám, že ano. A možná, že dává ten větší rozměr té mezinárodní spolupráci. A co bylo takový překvapivý, nebo možná, že to vůbec není překvapivý, ale vezmeme-li si, že Izrael zažil tu pandemii a v podstatě ještě zažívá poměrně velmi krutě a není součástí Evropské unie jako my a musí si pak pomoct sám. Takže vlastně je ochoten pomáhat nejenom nám, ale ještě celý řadě dalším menším zemím, tak abychom pak měli možnost lépe překonávat stávající pandemie a právě s ohledem na dostatek vakcín.
A co je ten zajímavý projekt, o kterém tam byla řeč? Ono zatím to není úplně jasné. Premiér Andrej Babiš jenom stručně naznačil na svém twitterovém účtu, že by to mohlo být cosi jako budování, řekněme, závodu, továrny nebo areálu, kde by se mohla v budoucnosti vyrábět právě jedna z vakcín proti koronaviru, která by třeba i odolávala budoucím mutacím a tak dále, že by to byl mezinárodní projekt. Tak to je to, co jste měl na mysli?
Přesně tak. Samozřejmě se to trošku jako více dopracovávalo nebo nějakým způsobem upřesňovalo, jak moc to bude mezinárodní projekt zapojení všech těch, řekněme, zemí, nebo to bude, řekněme, vycházet zejména z Izraele. To je všechno otázka budoucnosti, nicméně jako projekt to znělo velmi zajímavě. Samozřejmě Izrael měla co nabídnout a je teď v našich podmínkách a v našich silách, domnívám se, to správně uchopit a včas na to zareagovat, to znamená nějakým způsobem přijmout tuto nabídku a dále ji rozpracovat.
A jak přesně by se to týkalo České republiky nebo českých vědců?
Já bych se tady trošku vrátil na začátek. Vy už jste to zmiňovala, že jsem se podílel tedy na vývoji té české vakcíny a když se vrátíme o rok dřív, tak já jsem tenkrát mluvil nejenom o to, o možnosti té naléhavé urgentní vakcíny, ale i to, abychom byli připraveni. Připraveni na situaci, a tenkrát jsem to definoval, že například WHO, až bude dostatek, nebo až bude známá ta technologie, vyzkoušená vakcína, pak, že zavelí a řekne všem těm státům, které mají nějaké výrobní možnosti, aby toho využili a začali vyrábět tu vakcínu hromadně pro své obyvatelstvo, případně pro obyvatelstvo těch zemí, které tuto možnost nemají. A jakoby se tato myšlenka začala naplňovat.
Ale pořád jenom, abych si vytvořila tu konkrétnější představu, co by mohl být ten reálný výsledek. Takže ten reálný výsledek, o kterém jste hovořili, ke kterému by to mohlo směřovat, by mohlo být vybudování výrobních kapacit v České republice, kde by se mohla ta vakcína vyrábět?
Něco v tomto duchu. To znamená, byli bychom v tomto ohledu jakoby závislí sami na sobě. Mohli bychom si tu vakcínu vyrábět sami.
A to bylo, když jste se bavili o tomto projektu, tak to bylo zhruba tak v jaké fázi? Je to ve fázi ideje, je to ve fázi přípravy detailů, nebo je to ve fázi toho, že se skutečně na to vrhneme a začneme to realizovat?
Musím říct, že ta nabídka samozřejmě nebyla předložená kompletní, aby jsme si tedy neřekli, že teď už přesně víme, co jak máme udělat, ale že Izraelci nabídli něco, co je ve fázi ne ideji, ale už reality. Takže kopíruje to stávající situaci, následující dobu, protože se musíme připravit na to, že se případně budou ty koronaviry měnit. A dokonce to šlo tak daleko, že bychom stejným způsobem mohli vlastně zajišťovat i výrobu chřipkových vakcín. Čili řekněme jinými slovy, těch infekčních onemocnění, které nás můžou masivně postihovat. Ostatně je Tahle pandemie nemusí být poslední, ale nechci vůbec žádným způsobem strašit.
A za jak dlouho by se něco takového mohlo realizovat? Protože my tu pandemii řešíme akutně, řešíme ji teď hned, řešíme ji v následujících měsících, tak jestli to není něco, co se bude budovat teď 5 let, anebo je to něco, do čeho se dá naskočit rychle?
Takhle, aby to všechno dávalo smysl, tak to skutečně musí být rychle. Já jenom můžu říct svoji vizi, která je podložena mými zkušenostmi, informacemi, které mám, ale které nejsou kompletní. A které samozřejmě je zapotřebí doplnit tou ještě další realitou. Ale ta moje vize je, aby se podařilo mít, řekněme, takovouto vakcínu někdy do počátku podzima. A řekněme, aby ty klinické studie, ty rozsáhlé klinické studie fáze 3, aby probíhaly někdy nejpozději v létě.
A to by se, my máme v Česku výrobní kapacity na to, abychom i hned mohli takovou vakcínu v českých podmínkách vyrábět?
Já bych obecně řekl, že tyto kapacity existují. Ale kde jsou, jaký jsou, je celá řada.
A jsou v Česku?
Jsou v Česku.
Takže to by problém nebyl, tohleto.
Zásadní problém ne, ale běžte tomu, že je zapotřebí s těmi, co vlastní tyto kapacity, nejprve diskutovat a bylo by jako hloupý a zbytečný to šířit přes média.
A o jaký typ vakcíny vlastně jde? To je látka, která je vyráběna v Izraeli a s tím, že Izrael by nám tedy poskytl informace o složení té látky, a tak dále, my bychom se podíleli na tom jejich vědeckém projektu?
Já se přiznám, že tohle je velmi předběžný. To znamená, teď v této fázi nechci přesně definovat, o jaký typ očkovací látky by se jednalo. Oni někam dospěli, jsou v klinickém hodnocení. A já se přiznám, že toto bych nejprve chtěl si sám jednoznačně upřesnit a pak milerád se s vámi podělím o tyto konkrétní údaje, ale v téhle fázi bych si to zatím nechal pro sebe.
A byla řeč o tom, jakým způsobem bychom se do toho zapojili třeba po finanční stránce? Teď se trochu ptám tedy s odkazem na to, že v předchozích dnech vyšlo najevo, že Česká republika neuhradila dokonce ani přislíbenou částku Světové zdravotnické organizaci ve výši 750 tisíc, tuším euro, které jsme slíbili přispět na vývoj vakcíny, to jsme neudělali, tak jak je to tady s tímto projektem?
Tak samozřejmě, že to znamená, že když něco dostaneme, tak taky za to něco odevzdáme. To znamená, tu výrobu, ta další klinická testování by byla s vysokou pravděpodobností za náklady, které vynaloží stát. S tím se, nebo já s tím tedy takto počítám, že to mně přijde nejspravedlivější.
A byla řeč o tom orientačně, jak velké náklady by to mohly být?
Ne, tam padaly spíše, řekněme, částky, které jsou zapotřebí k vybudování té výroby, ale to by v našem případě nemusel být úplný problém, takže my bychom řadu věcí mohli využít stávající a samozřejmě, že zase i nějaké ty státní náklady do té výroby budou zapotřebí, to ano, ale nemusí být v tom rozsahu tak, jak se o nich, řekněme, na tom meetingu mluvilo. Bylo to ale rámcový ze strany Izraele, nebylo to, že to tak musí být.
A co s tím teď bude dál? Jaký je další krok? Někdo zpracuje podklady, materiály, dokumenty, nebo budeme čekat, až nám někdo něco pošle, co bude následovat?
Já se tedy přiznám, že jednoznačně je to tak, abychom na nic nečekali a využili tu příležitost. A přiznám se, že v mý osobě se o to pokusím.
Takže to budete čekat. Vy, kdo by měl zpracovat podklady k tomuto projektu?
Určitě. Já nebudu čekat na to, až někdo řekne, aby to někdo udělal. A já se tedy, protože jsem se do té delegace dostal, a možná je to i vlastně v rozporu s tím, že jsem nějaký projekt sám připravoval, tak se velmi rád do tohoto zapojím. A musím říct, že i v rámci té delegace, která jsme tam byli, takže to z toho nějak i přirozeně vyplynulo. Já to cítím.
Takže jste jako to nedostal vlastně za úkol, ale vzal jste si to za úkol.
Tak, asi tak. Protože nemá smysl čekat, až to dostanete za úkol. To bude o týden později. Teď soutěžíme o každý den, o každou hodinu, protože těch států je celá řada a Izrael to nabídla. A my to můžeme jenom přijmout a nebudeme udělat nic. A já se domnívám, že tahle šance by se neměla zbytečně promarnit.
A za jak dlouho je reálné, že něco, nějaký ten projekt nebo zkrátka nějaké podklady k tomu jste vůbec schopen dát dohromady? Neumím si úplně představit, co to všechno obsahuje, jak náročné, jak obsáhlé to je.
Takhle náročné to je, hlavně v té diskuzi s tolika lidma z různých oborů. Počínají samozřejmě právníci, ekonomové, ale samozřejmě tou hlavní složkou jsou odborníci. A to zejména na izraelské straně, ale i na české straně, tak, abychom to příslušně všechno nějakým způsobem byli schopni přenést tu výrobu ze strany Izraele do Česka. Ale jak dlouho to bude trvat? No, moje představa je, aby to bylo co nejdřív. Ale přesně vám nemůžu říct, jestli týden, 14 dní.
Ale a to pak budete předkládat na vládu nebo premiéru Andreji Babišovi na úřad vlády?
Já myslím, že to běží v nějakém propojení, takže vlastně se budou řešit ty dílčí kroky a celková závěrečná zpráva vznikne někdy na konci, třeba po několika týdnů.
Jenom abych vám vysvětlila, proč tak vyptávám, protože na jednu stranu to zní jako poměrně zásadní projekt, který jste z Izraele přivezli, na druhou stranu zní, řekla bych, velmi nedotaženě, nebo zatím je skutečně ve fázi absolutního nástřelu a na to, že by to mělo být něco zásadního, tak jsem vlastně překvapena, že výsledkem toho není, že premiér Andrej Babiš rozdal jednoznačné úkoly, ale že říkáte, že odjíždíte s tím, že jste se rozhodl se toho chopit a vzít to do svých vlastních rukou. Tak jenom, abych si dokázala představit, jak vlastně, jak reálně ten projekt mám brát, jestli je šance, že se skutečně něco takového v brzké době zrealizuje.
Tak já se domnívám, možná je to tady je moje možná naivita, tak jak jsem byl různě souzen, že jsem naivní, možná nekompetentní, tak možná moje naivita je v tom, že nemá smysl čekat na ty rozdané úkoly. A jestli vím, o čem to je, tak se toho rovnou chopím a začnu nějakým způsobem ty věci rovnou dávat dohromady a pak je předkládat.
Premiér Andrej Babiš to nějakým způsobem vyhodnotil tu cestu, když jste se třeba vraceli zpět v letadle, tak jestli vám všem řekl, tak pojďme si shrnout závěry. Úkoly jsou takové a takové.
Víte co, my jsme se vraceli v noci, tak samozřejmě, že jsme si tak jaksi rámcově řekli, co jsme kdo jak slyšeli, protože tam bylo několik meetingů a ne všichni jsme mohli být na všech. A tak jako rámcově proběhlo, co jsme slyšeli, co se nám líbilo, nelíbilo, jak se ty věci asi odehrávají a řekli jsme si, co by bylo fajn, aby se stalo. Ale já se přiznám, že od premiéra já nečekám, že bude rozdávat odborné úkoly. A ano, přiznám se, že já jsem řekl rovnou, že se o to postarám. ale nebyl to daný úkol a rozhodně se o to postarám jakožto přednosta našeho ústavu epidemiologie a biostatistiky.
Pane doktore, a jak tohle to celé jde dohromady s projektem české vakcíny, s tím projektem, který jsem avizovala v úvodu, projektem, který teď má šanci na oživení částkou 250 miliard korun, kterou vláda předběžně přislíbila, že by na ten projekt mohla dát. To poběží paralelně vedle toho?
Ne, já už jsem to vlastně v jisté fázi zmínil, že to je možná i na úkor tohoto. A
tak to je náhrada tedy za to, řekněme.
Ne, vznikla nová situace a mně se líbí. A já nejsem, nebo netrvám na svým, nejsem zarytej k tomu, aby se musel dělat něco podle mýho. Já jsem v tomto ohledu velmi flexibilní, adaptabilní, protože když vidím, že něco je téměř u konce a je to možný relativně rychle spustit, tak proč to zbytečně zdržovat a proč se vracet někam na začátek?
Ale jenom abych tomu rozuměla, to znamená tedy, že ten projekt vývoje české vakcíny by nepokračoval? Pokračovalo by se v tomto izraelském projektu?
Využilo by se to, co vlastně vláda už nějakým způsobem o tom mluvila, nebo ona nevyčlenila ty peníze, ale řekla, že by ty takové peníze mohly být na ten projekt uvolněny. A to je přesně ono, který by se třeba dali aplikovat právě na ten transfer té technologie z Izraele do Česka.
A jak je možné, že zhruba před 10 dny vláda rozhodne o tom, že je připravena dát 250 miliard do vývoje české vakcíny a po 10 dnech tady spolu hovoříme o tom, že to je v podstatě zastaralý projekt, který nahrazuje postupně něco jiného?
Já bych neříkal, že je to zastaralý. Prostě jsou ta situace, které se vyvíjejí, jsou stále nový a nový. A já už jsem mnohokrát řekl, když se mi na to novináři ptali, že těch scénářů je celá řada. I tento scénář nějaký podobný byl ve vzduchu a já dopředu nesi žádný scénář jakoby protlačovat, protože dokud si ho nezhodnotím, jak je životaschopný, který má větší šanci uspět, který bude taky rychlejší. A tohle se mě opravdu musím říct potom včerejšku, tak jak to bylo prezentováno, se mi líbilo a hodnotím to, že to je projekt, který má velkou šanci být dostatečně rychlý a hlavně, upřímně řečeno, pro nás přínosný.
Přínosnější cesta, než pokračovat v tom samostatném vývoji.
Určitě. Tohle by mohlo být mnohem dřív a to za to stojí.
Položte oblíbenou desku na gramofon, natáhněte si nohy a svou delší rukou pohodlně uhraďte vyúčtování. Kdykoliv a odkudkoliv v aplikaci Můj T-Mobile. T-Mobile.cz/pohodlí.
Jakou roli v tom novém projektu bude hrát paní profesorka Adámková, což je šéfka zdravotního výboru v poslanecké sněmovně za hnutí ANO, která byla pověřena vedením toho projektu vývoje české vakcíny. Ta se na tomto novém izraelském projektu bude podílet nebo se jí to netýká?
Takhle to úplně jednoduše říct neumím. Tady bych chtěl jenom připomenout jednu věc, že nebejt jí, tak v podstatě žádná naše skupina nevznikla a dneska by nebylo na co navázat. Takže tady jí patří obrovský dík, že ona byla ochotná nýst kůži na trh a skutečně tedy se nebála a celý ten projekt prosadila. A jak to bude dál? Jako v každém případě si myslím, že svoji roli ještě najde a uplatní, protože se bude jednat o klinické studie a je to lékařka, takže znalá provádění klinických studií.
Mimochodem, ono celý ten projekt, ten projekt vývoje české vakcíny provází, řekla bych, řada takových pochybností, jak v odborných kruzích, tak ale i mezi veřejností, a to proto, že o tom projektu není známo příliš mnoho informací. A řekla bych, že největší pochybnosti vzbudilo to, kdy poté, co byl projekt zhruba v polovině listopadu zastaven ministrem zdravotnictví Janem Blatným s tím, že nemá smysl ve vývoji pokračovat, pakliže jsou dostupné vakcíny ze zahraničí. Aby následně v podstatě bez jakéhokoliv předchozího upozornění byl na vládě právě předběžně schválen 250 miliardový projekt pokračování vakcíny. Do médií následně unikly dokumenty, na základě kterých se tak stalo. Byl to velmi stručný dvoustránkový dokument, k jehož autorství se ku podivu nikdo nehlásí, což bych řekla, že nepřidává na důvěryhodnosti toho projektu. Jak se to celé stalo, tohleto, ten obrat? Kdo byl ten, kdo přesvědčil a nevím koho? aby se ve vývoji české vakcíny pokračovalo?
Jasně. Tady je zapotřebí říct, že my jsme ukončili ten projekt v září loňského roku, ale neznamenalo to, že bychom si o dalších možnostech nepovídali. S paní profesorkou Adámkovou, stejně jako s panem doktorem Lesím, jsme diskutovali možnosti, co by se stalo, kdyby. Hodnotili jsme možnosti, kde by se to případně dalo realizovat, jakým způsobem by jsme postupovali, co by jsme dělali jinak, co by jsme dělali líp. A zejména v období zvýšeného rizika mutací tohoto koronaviru a posléze, když se k tomu přidali i ty hodnocení jak klinických studií, tak i řekněme té protilátkové odpovědi, která nějakým způsobem reagovala s těmi, nebo spíš nereagovala s těmi novými koronavirovými mutacemi, tak to všechno vedlo k tomu, že nás vlastně kontaktoval i pan ministr docent Blatný, s otázkou toho, co by se stalo, kdyby náhodou jsme byli v této situaci, že by bylo zapotřebí čelit takto rychlým mutacím, které by třeba velmi jednoduše unikaly ochraně získané po tom stávajícím očkování. A tady odsud se asi rodil ta myšlenka.
A to myšlenka. Vás oslovil kdy s dovolením?
Já bych to hodnotil někdy na přelomu minulého a letošního roku, čili bylo to prosinec, leden, protože to byla to období, kde se...
A pak jste něco vypracovávali, nějaké podklady pro to, aby se rozhodlo o pokračování?
My jsme hodnotili rámcově, co by bylo zapotřebí, jak jsem zmiňoval. My jsme to v tom průběhu, ale ne každý den, nějakým způsobem diskutovali, kolik by to mohlo stát, co by bylo asi zapotřebí. A asi tedy na základě těchto našich údajů, který bych řekl, že v té době byly nejpřesnější možný, využil těchto podkladů a nějakým způsobem to tedy...
A kdo zpracoval, pane doktore, ty podklady pro vládu, na základě kterých bylo tedy rozhodnuto o tom pokračování?
Já se přiznám, že nevím, ale některá data pochází ode mě, ale nezpracovával jsem to.
Ono v detailech toho dokumentu, ono zveřejnil server Seznam zprávy, moje kolegyně Markéta Dobijášová, tak v detailech toho dokumentu bylo uvedeno, že autorem jsou Adámci, tam to nebylo možno přesně rozklíčovat. Paní profesorka Adámková tvrdí, že s tím nemá nic společného, že ona autorkou nebyla. A říkám si, jak je možné, že není jasné, kdo dokument, na jehož základě se předběžně přidělí 250 milionů korun. Jak je možné, že není jasné, kdo to vypracoval?
Víte, co takový dokument ale musí vypracovat ministerstvo zdravotnictví, ne my. My jsme maximálně mohli dávat nějaký podklady. A jestli ty podklady byly takto použitý, to já nemůžu zhodnotit. Je pravda, že tento dokument jsem nevypracovával, ale dával jsem podklady, kolik by to mohlo stát a podobně, nebo co je zapotřebí.
Já se dívám, že jsem tady někde měla poznámku o tom, pan ministr Blatný na tiskové konferenci říká, jednalo se o naprosto bazální dokument, na jehož přípravě se podíleli všichni ti, kteří připravovali první část toho projektu, tedy i paní profesorka Adámková, nezmínil, že by to připravovalo ministerstvo zdravotnictví.
No ale přiznám si, že by mělo, protože my jsme nebyli ty, kteří by to jako předkládali. My můžeme dát maximálně podklady.
Já se na to vyptávám i proto, že jednak je to nejasné veřejnosti, ale pak to také hodnotí, kritizují nebo hodnotí velmi kriticky odborníci. Virolog profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, to považuje za skandální dokonce. Nejenom ten projekt vývoje samotné vakcíny, ale i dokument, na jehož základě bylo právě rozhodnuto v pokračování toho vývoje. Tady skandálně neodborný.
Jasně, ale tady je asi možná velké nedorozumění, protože my jsme sice vypracovávali podklady tohoto typu, to znamená tu diskuzi a tak, ale nebylo to ve smyslu toho, že to musí být a priori vakcína, kterou jsem vyvíjel. Tohle se stejně tak mohlo týkat, že tady, pokud tady tento pan profesor umí vyrobit vakcínu.
Pan profesor Grubhofer.
No, jestli umí vyrobit vakcínu, tak ji klidně může vyrobit.
O to asi nejde. On neříkal, že se o ty peníze hlásí on. Ono ho možná spíš zaráželo to, na základě jak neodborného dokumentu bylo rozhodnuto o přidělení tak velké sumy peněz.
Ale nikdo žádný peníze nedostal. Když si přečtete tedy to usnesení, tak tam není nic psané o tom, že paní profesorka Adámková, já nebo kdokoliv jiný dostal 250 milionů. Nedostal. A ani o to vůbec nešlo. My jsme jenom zhodnotili na základě, řekněme, našich zkušeností, možná zejména mých zkušeností, že by se bylo možné realizovat v této výši. A je fakt, že v rámci té delegace včera byli také kritici tohoto postupu a nakonec sami přiznali, že nejsem naivní ani nekompetentní, protože když jsem jim všechno vysvětlil, jak odborně, o co vlastně jde, tak uznali, že
to já bych si vůbec netroufla samozřejmě, pane doktore, říkat, ani to tak nechci naznačovat. To spíš jde o to, jaké nejasnosti ten projekt provází směrem k veřejnosti a že my jako veřejnost a novináři se v podstatě dostáváme jenom k velmi neurčitým datům, na základě nichž se realizuje relativně zásadní vědecký projekt.
Jasně, já tomu rozumím. Ale víte co, tady ty peníze byly vyčleněny na to, aby jsme si případně nějakou vakcínu mohli dovolit. Bylo to do nějaké fáze, ne úplně celý. A tyto peníze vlastně tím, že už tahle akce nastala, tak teď umožní udělat ten úžasný krok, o kterém jsem mluvil. Ale samozřejmě berme to zatím tak, že je to nabídka a věřme tomu, že se podaří všechno zrealizovat tak, aby byla úspěšná. Jo. A toto je částka, která jí může velmi dobře prospět. A já už jsem na to dopředu upozorňoval novináře, kteří se mi na to ptali, protože něco takového jsem očekával, že se může stát. Proto jsem rád, že vláda si toho vědomá byla a že už dala jakousi možnost poměrně rychle jednat, až ta situace přijde a přišla.
A když tady zmiňujeme tuto čtvrt miliardu, jaký tady bude alespoň rámcový rozpočet celého toho, řekněme tomu, izraelského projektu, když to velmi zjednoduším?
Víte, to chcete po mně strašně moc.
Protože, no, o peníze jde vždy až ano, na prvním místě.
Ano,
že?
Ale abych mohl říct, kolik to bude stát, tak musím samozřejmě s tou izraelskou stranou, který konkrétně s těmi, co tu vakcínu připravují, co ji vyrobili, tak musím s nima prodiskutovat všechny okolnosti, jak mají nastavenou výrobu, kontrolu. Z toho potom budeme usuzovat i jak oni chtějí plánovat tu velkou rozsáhlou klinickou studii, protože v tom vícero států, jestli to budeme rozdělovat, nebo jestli to budeme místit jenom v České republice, je to strašně moc proměnný. A všechno toto pak řekne, jaká to bude částka na konci. Ale věřte tomu a budu rád se o to dělit, jakmile dojdeme vždycky k nějakým dílčím etapám, kolik co stojí, tak abyste věděli, protože je pravda, jsou to naše peníze. Peníze daňových poplatníků. A já bych si přál, aby tentokrát, když už tedy se vybírají peníze, aby byly smysluplně vynaložený k té situaci, ve které jsme. Jsme v pandemické situaci. A jak vidíte, i když očkování už je, tak stále není ještě vyhráno.
Omlouvám se, ale na závěr poslední otázka. Mm-hmm. Je to realistický projekt? Je to reálné? Není to jenom chiméra? Když vás tady poslouchám, vím, že je to brzy, vím, že jste se z Izraele vrátili v noci, ale celé to zní tak neuchopitelně, že si říkám, jestli to je něco, co povede k reálnému, hmatatelnému výsledku v podobě vakcín, které si jedou z výrobní linky v České republice, nebo ne?
Tak víte co, já jsem byl šéfem výroby a výzkumu a vím, že v devadesátkách jsme to dělali za mnohem menší peníze, ale samozřejmě je to taky 30 let zpátky. A já věřím tomu, že stejně tak šikovní lidi jsou tady nadále a že toto je všechno reálný a realizovatelný.
Mimochodem budete jednat nebo máte vyjednané nebo předvymyšlené partnerství s nějakou farmaceutickou společností, protože bez jejich síly.
Já jsem vám říkal, že nejsem naivní a nekompetentní, ale bohužel vám říct nemůžu. Protože když bych teď s váma toto rozebíral, tak to vezmu a vyhodím.
Tak třeba někdy příště.
Rád.
Říká můj dnešní host, kterým byl přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Marek Petráš. Děkuji za to, že jste přišel do studia, pane doktore.
Já taky děkuju. Naschledanou.
A to bylo z dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já vše. Připomínám, abyste nás poslouchali, abyste nás sledovali na Seznam zprávách, abyste si nás přihlásili k odběru ve svých podcastových aplikacích a abyste nás hodnotili a posílali nám svoji zpětnou vazbu, protože jsme za ní moc rádi a s velkým zájmem se jí věnujeme a sledujeme ji. A já se těším zase příště na viděnou a naslyšenou.